Bērnu tiesībsarga birojā palielinājies iesniegumu un juridisko konsultāciju skaits. Lielākoties cilvēki pie tiesībsarga vēršušies par bērnu tiesību un labas pārvaldības principu neievērošanu. Savukārt diskriminācijas jomā galvenokārt saņemtas sūdzības par nepamatotu prasību lietot svešvalodas nodarbinātības un veselības aprūpas jomā. Tiesībsargs Juris Jansons izceļ arī tendenci, ka par spīti tam, ka politiķi regulāri runā par demogrāfijas veicināšanu, tomēr dati rāda, ka aizvien ir mazu bērnu vecāki, kuri nesaņem nekādu atbalstu no darba devēja. Savukārt bērnu tiesību aizsardzības jomā tiesībsargs norāda uz palīdzības trūkumu bērniem ar atkarību problēmā. Turpinājumā fragments no Jansona ziņojuma Saeimā.
Ziņojumā par palīdzības nodrošināšanu bērniem, kuri lieto atkarību izraisošās vielas, konstatēts, ja bērns, kuri lieto atkarību izraisošās vielas, nav motivēts pārtraukt atkarību izraisošo vielu lietošanu, viņš palīdzību neseņem. Valsts ļauj šiem jauniešiem iet bojā. Jo obligātā ārstēšana faktiski nepastāv. Ziņojumā konstatēti 10 trūkumi normatīvajos aktos. Veselības ministrijai sniegt 20 priekšlikumi, labklājības ministrijai sniegt 11 priekšlikumi. Veselības ministrijas sagatavotais informatīvais ziņojums pašlaik ir saskaņošanā. Un labā ziņa ir tā, ka šobrīd šī aktuālā tēma jau ir Saeimas dienas kārtībā un tiek skatītas komisijās.
Ar pērnu paveikto tiesībsargam Jurim Jansonim Saeima bija jāiepazīstina jau māja izskaņā, bet viņš uz sēdi neieradās darba nespējas dēļ. Publiskajā telpā izskanēja ziņas, ka Jansona slimība saistīta ar iespējamu atkarību. Saeimas deputāti aicināja tiesībsargu izvērtēt savas spējas turpināt pildīt amata pienākumus, un arī šodien gan opozīcijas, gan arī koalīcijas deputāti debatēs pēc ziņojuma kritizēja gan sadarbību ar tiesībsargu, strādājot ar dažādu normu grozījumiem, gan arī Jansona darba spējas. Turpina deputāte Linda Liepiņa no Latvijas. Pirmajā vietā.
Jūs te no tribīnas runājat par vienu sēdi, uz kuru jūs neieradāties. Kaut gan arī iepriekšējā gadā tāpat tās tika pārliktas Saeimas sēdes. Šis nav pirmais vienīgais gadījums. Jūs neatnācāt divas reizes uz cilvēktiesību komisijas sēdi, kur jums bija jāziņo. Un tad Jansona kungs, vai arī tajā dienā jums jau bija darba nespējas lapa, no rīta bija kārtējais zvans, ka jūs nebūsiet. Un ziniet ko? Arī deputāti bija ļoti maz, jo cilvēktiesību komisijas deputāti vienkārši jau netic, ka jūs atnāksiet. Un es vēlreiz vēlos pateikt milzīgu paldies jūsu biroja darbiniekiem. Jā, un man viņu vietā arī būtu kauns.
Savukārt Saeimas cilvēktiesību komisijas vadītāja deputāte Leila Rasim no progresīvajiem pateicās tiesībsargam par ziņojumu un problēmu aktualizēšanu. Vienlaikus arī Rasim norādījusi problēmām Jansona darbā.
Pagājušā gadā, debatējot par tiesībsarga 23. gada ziņojumu, atzinīgi vērtēju tiesībsarga uzsākto izpēti par pagaidu aizsardzības pret vardarbību mehānisma efektivitāti pēc sievietes slepkavības Jēkabpilī, kuru bija veicis viņas bijušais dzīvesbiedrs. Taču toreiz manā rīcībā vēl nebija informācijas par to, ka sieviete bija vērsusies arī pie tiesībsarga, lūdzot palīdzību aizsardzības nodrošināšanā. Es nevaru klusēt par šo gadījumu, jo šis gadījums norāda uz amatpersonas un iestādes paviršību un savu pienākumu nepildīšanu. Tiesībsargs ar sievietes vēstuli bija iepazinies, taču nolēma, ka nav nepieciešams ierosināt pārbaudas lietu, kas ir viens no viņa darba uzdevumiem. Tiesībsargam kā valsts institūcijai jārūpēs, lai gadījumos, kuros tās tiek pārkāptas, tam tiktu pievērsta pienācīga uzmanība un tie tiktu pienācīgi izvērtēti.
Jansons deputātiem norādīja, ka bija pietiekami saulēcīgi informējis Saeimu, ka nebūs iepriekš paredzētajā sēdē un tiesībsargs arī pārliecināts, ka nekādu necieņu viņš tādajādi neesot izrādījis. Savukārt pēc sēdes Jansons arī norādīja, ka pat laban spējot pilnvērtīgi veikt savus pienākumus.
Es pats vēl nekādas lēmumus neesmu pieņēmis un es ar to nesteikšos, jo es jūtos tā, ka es varu pilntiesīgi pildīt savus pienākumus līdz manu, tiksim tā, normālā termiņa beigām.
Juri Jansona pilnvaru termiņš tiesības ar gamatā beidzās nākamā gada martā. Sinti Ambota, Latvijas radio.